Areena.
Vesi on ollut kaikille kansoille elintärkeää ja niinpä veteen on monissa kulttuureissa liitetty pyhiä ominaisuuksia. Muinaisessa Lähi-idässä syntyneet kertomukset maailman luomisesta ja vedenpaisumuksesta ovat merkittävää kulttuuriperintöä myös meille 2000-luvun Pohjolan asukkaille. Suurin piirtein nykyisen Irakin paikkeilla sijaitsi muinainen Mesopotamia eli kaksoisvirtain maa. Sen suuret joet Eufrat ja Tigris mahdollistivat laajamittaisen maanviljelyn sekä elämän suurkaupungeissa. Vesi loi edellytykset varhaisten korkeakulttuurien synnylle. Tässä Tiedeykkösessä mennään ajassa taaksepäin jopa reilun 4000 vuoden päähän ja liikutaan aina ajanlaskun alkuun asti. Kuulemme, miten elämää ja vettä on käsitelty ikivanhoissa kertomuksissa mesopotamialaisessa Gilgamesh-eepoksessa, joka oli yhteinen sumerilaisille, assyrialaisille ja babylonialaisille. Saamme tietää myös, millä tavoin veden pyhyys tuli esiin juutalaisten hebrealaisessa raamatussa eli kristittyjen vanhassa testamentissa. Lisäksi luomme katsauksen antiikin Kreikan orakkeleihin eli ennustuksiin, joissa vedellä oli tärkeä osansa. Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svärd sekä vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen. Minä taas olen Riikka Suikkari.
Heti Raamatun alussa toisessa lauseessa mainitaan vesi. Luomiskertomus alkaa näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Tämä maailman luomisen alkuhämärä, jossa Jumalan henki liikkuu veden päällä, niin luo semmoisen vaikuttavan mielikuvan, jonka melkein pystyy näkemään mielessään. Mitä tämän luomismyytin historiasta tiedetään, professori Martti Nissinen?
Itse asiassa luomiskertomuksia on kaksi Raamatun alussa. Ensimmäinen on ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jota äsken siteerasit, ja toinen on sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa. Nämä on alun perin erilliset kertomukset, jotka on jossakin vaiheessa sitten pantu peräkkäin. Tämä ensimmäinen kertomus iältään todennäköisesti jonkun verran nuorempi, jota siteerasit, niin siinähän on tämmöinen universaali näkökulma. Eli siinä ensin luodaan valo, sitten tullaan tämä taivaan kansi, joka erottaa veet toisistaan, ne veet on jotenkin jo olemassa. Sitten tullaan kasvit, sitten tullaan aurinko, kuu ja tähdet, huomaa tämä järjestys. Ensin kasvit ja sitten vasta valo, siis auringonvalo. Sitten eläimet, sitten ihminen ja lopuksi sitten on tämä hyvin tärkeä Jumalan lepo 7. päivänä, joka on tässä nimenomaisessa luomiskertomuksessa tärkeämpi kuin ehkä ajatellaankaan. No sitten tämä toinen kertomus on paljon ihmiskeskeisempi. Eli siinä ihminen luuvaan ensimmäisenä ja ihminen sitten toimii Jumalan istuttamassa puutarhassa. Ja oikeastaan koko kerronta keskittyy sitten tähän ensimmäiseen ihmiseen ja hänelle luotuun eri sukupuolta olevaan kumppaniin ja mitä sitten tapahtuu.
No, mikä merkitys vedellä on tässä luomiskertomuksessa?
Se on minusta hirveän mielenkiintoista, että vesihän on siinä jo oikeastaan ennen luomista. Kun Jumalan henki ikään kuin väreilee vetten piällä. Ja tämähän on tämä ihan ensimmäinen virke Raamatussa jo niin kuin vaikea kääntää täsmällisesti, koska koko Raamattu alkaa prepositiolla, josta ei ole ihan nyt täysin varmasti käy ilmi, että tarkoittaako se, että alussa Jumala loi taivaan ja maan piste, vai alussa, kun Jumala loi taivaan ja maan pilkku, maa oli autio ja tyhjä ja ne vedet oli jo siellä. Ja jotenkin mulle syntyy se mielikuva, että ihan tyhjästä ei kuitenkaan lähetä, vaan siellä on se Jumalan henki väpättämässä ja sitten on semmoinen vesimassa jo. Ja sitten Jumala toteaa, että eihän teillä niäkkään mitään ja sytytetään valot. Mutta Sitten tullut tämä vesien erottaminen ja järjestäminen, eli on niin kuin nämä taivaan kannen yläpuoliset vedet, eli saeveet, ja sitten alapuoliset, eli niin kuin meret ja pohjaveet, jotka erotetaan toisistaan. Ja nyt sitten on vettä, joka riittää ravihtamaan nämä kasvit. Ja jotenkin niin kuin se valo siellä jo on, mutta aurinko tullut vasta nyt. Se on jännä juttu, jota on vähän vaikea selittää, mutta ainakin nyt yhteyttäminen oli tuntematon ilmiö tämän tekstin kirjoittajille, että niin kuin se auringonvalo ei ilmeisesti ollut siinä sitten välttämätöntä. No sitten siinä toisessa kertomuksessa ei ollut vielä tullut saetta, mutta vesi kumpus muasta ja Jumala sitten kuitenkin istutti puutarhan siitä maan alta tulevasta veestä, jota ihminen sitten pantiin hoitamaan. Ja sitten tästä puutarhasta sai alakunsa 4 jokkeen, jotka sitten kasteli oikeastaan koko niin kuin tunnetun asutun muaaliman. Sae itse asiassa ei tule tässä puheeksi ollenkaan. Ja se on mielenkiintoista, että kyllä sitten kun veden paisumus jonkun ajan kuluttua, kun siitä kerrotaan, niin sitten sattaa kyllä ihan satamalla. Mutta ei vielä tässä paratiisissa, ei mainita, että olisi satanut pisaruokkaa.
Nykytutkimuksen mukaan maapallo syntyi reilut 4,5 miljardia vuotta sitten. Ja meret olisivat sitten syntyneet noin 4 miljardia vuotta sitten. Sinä, Martti Nissinen, olet teologi ja osaat varmasti kertoa, että millaisia tulkintoja Raamatun luomiskertomuksesta on tehty ja tehdään.
No varmaan ei puutu yrityksiä jotenkin niin kuin sovittua yhteen Raamatun luomiskertomuksia ja sitten nykyistä luonnontieteellistä tietoa. Minä en ole tähän kovin innostunut. Minä kuulin eilen akatemiaprofessori Kari Rummukaisen loistavan esitelmän gravitaatioaalloista, jotka siis kantautuu tänne meidän nykyhetkeen miljardien valovuosien takia. Ja joiden avulla siis periaatteessa ainakin voi päästä hyvin lähelle tätä alakuräjähyksen hetkeä. 1,3 miljardin vuoden taakse kuulemma jo on piästy. No sitten Raamatun kirjoittajat eivät tietenkään tienneet yhtään mitään kosmologiasta eikä astrofysiikasta. Minun mielestä on jotenkin niin kuin luonnotonta verrata 2,5 tuhatta vuotta sitten kirjoitettuja Raamatun tekstejä nykyisen luonnontieteen tutkimustuloksiin. Ne toimii ihan eri pohjalta. Ne vastaa eri kysymyksiin, ne selittää eri asioita. Niiden metodi on ihan toisenlainen. Luonnontieteen metodi perustuu mittaamiseen ja Raamatun luomiskertomukset perustuu kertomiseen. Mutta tavallaan sekä gravitaatioaallot että Raamatun tekstit, niin ne on kyllä kaikuja menneisyydestä ja me tarvitaan molempia ikään kuin tämän maailman ja elämän ymmärtämiseen. Se ymmärrys tullut vähän niin kuin kahdella eri tavalla sitten näistä.
Eli mikä se on se ymmärrys, minkä tämä Raamatun kertomus antaa?
Että ihmiset, niin kauan ainakin kun on jotakin osattu kirjoittaa, niin ne on miettineet ihan samoja asioita. Ne on kysyneet samoja kysymyksiä, mutta sitä mukkoa, kun on vanhoihin kysymyksiin vastattu, on opittu löytämään uusia keinoja, on opittu kysymään uudenlaisia kysymyksiä, ja tästä on vähitellen syntynyt sitten luonnontiede. Meillähän tavallaan jo Raamatun teksteissä on tiettyä luonnontieteellistä kiinnostusta, mutta ei ole olemassa ollut niillä kirjoittajilla niitä välineitä, joita nykyajan tiedemiehet käyttää ja naiset.
No kuinka vanhoja nämä Raamatun 2 luomiskertomusta ovat? Ovatko ne suurin piirtein 500 ennen ajanlaskun alkua? Tai?
No sanotaan nyt näin, tämä ajoitus on mahdollista tehdä vain hyvin summittaisesti, mutta yleensä tätä toista kertomusta pidetään jonkun verran ensimmäistä vanhempana, mutta miten iso se niiden ikäero tarkkaan ottaen on, niin sitä on aika mahdoton tietää. Mutta sanotaan nyt näin, että jos ollaan 400-luvulla ennen Kristusta, niin voidaan kyllä kuvitella, että kumpikin näistä kertomuksista oli olemassa. Ja sitten milloinka niiden yhteenliittäminen on tapahtunut, niin se on jossakin siellä 400-500-luvulla ennen Kristusta. Näin nykytutkijat yleensä ajattelevat.
Ja tuollahan tosiaan ei ollut esimerkiksi tätä vanhaa testamenttiä, siis juutalaisten hebrealaista raamattua, niin sitähän ei ollut vielä olemassa minään tämmöisenä kirjakokoelmana.
Ei ollut vielä, ja nyt on huomattava, että kun nämä tietysti nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan kaksi ensimmäistä lukua kuuluu Tooraan, eli siihen kokonaisuuteen, joka on juutalaisille kaikkein tärkein ja pyhin hebrealaisessa raamatussa, ja joka vakiintui raamatun kirjakokoelmassa ensimmäisenä, niin se vakiintuminen tapahtui myöhemmin kuin näiden tekstien kirjoittamisaikana. Eli ensin nämä tekstit on tulleet yhteen jonkunlaiseen kokonaisuuteen, mutta tämä Tooran kokonaisuus, sitä suahan vielä odottaa varmaan 100 tai 200 vuotta.
Professori Martti Nissinen johti Suomen Akatemian huippuyksikköä, jossa tutkittiin pyhiä tekstejä ja muun muassa sitä, miten ne ovat vaikuttaneet kulttuurimme juuriin ja miten ne juuri nyt vaikuttavat muun muassa maailmanpolitiikkaan. Huippuyksikön työ tuli päätökseensä vuonna 2019 ja tuloksena syntyi muun muassa teos Kiveen hakattu, pyhät tekstit ja perinteet muutoksessa. Apulaisprofessori Saana Svärd puolestaan johtaa parhaillaan niin ikään Suomen Akatemian rahoittamaa huippuyksikköä nimeltä Muinaisen Lähi-idän imperiumit. Yksikkö on jo julkaissut samannimisen kirjan.
No me tutkitaan näitä ensimmäisen vuosituhannen ennen ajanlaskun alkua, ensimmäisen vuosituhannen suuria imperiumeja. Ja erityisesti sitä, että kun siellä alueella vaihtuu valtakunnat ja imperiumit, niin miten se on vaikuttanut ihmisten identiteetteihin. Eli millä eri tavoilla vaikka Persian imperiumissa tai uusbabylonialaisessa imperiumissa ihmiset on identifioinut itseänsä ryhmiin ja miten ne on muuttunut tämmöisellä niin kuin tosi pitkällä aikajänteellä, eli melkein vuosituhannen kuluessa.
Osaatko jo nyt sanoa, että millä tavalla?
No yksi semmoinen tosi tärkeä käännekohta on se, että kun Persia vallottaa tämän Mesopotamian alueen suunnilleen 539 ennen ajanlaskun alkua, niin tämä pitkäaikainen nuolenpää imperiumien kausi tulee tietyllä tavalla päätepisteeseensä. Eli silloin 539, niin meillä on 2500 vuotta historiaa Mesopotamiasta, jolloin on käytetty nuolenpää kirjoitusta, jolloin se Mesopotamian alue, Assyria, Babylonia ja Sumeri, se on ollut niin kuin se maailman keskus. Ja sitten kun Persia vallottaa tämän alueen suunnilleen tosiaan 539, niin tästä entisestä maailman keskuksesta pikkuhiljaa tulee tämmöisen niin kuin paljon isomman imperiumin niin kuin sivuhaara. Se joutuu tietyllä tavalla marginaaliin. Ja sillä on tietenkin sitten isoja merkityksiä sille, että miten ne Mesopotamiassa asuvat ihmiset kokee itsensä ja olemassaolonsa.
Saana Svärdin mukana pääsemme vanhaa testamenttiakin kauemmas menneisyyteen Lähi-idän historiassa. Millaisia luomiskertomuksia on syntynyt muinaisessa kaksoisvirtain maassa?
Sieltä on löytynyt useitakin luomiskertomuksia. Suurin osa niistä on todella huonosti säilyneitä. Se parhaiten säilynyt luomiskertomus on tämmöinen babylonialainen Enuma Elish-niminen teos, jossa kerrotaan aika seikkaperäisesti ensin siitä, että miten maailma syntyy ja sitten myös siitä, että miten ihmiset syntyy. Me ei tarkkaan tiedetä, koska se on kirjoitettu. Siis se teksti sinällään, ne tekstit, mitä meille on säilynyt, on kirjoitettu ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Mutta on kyllä ihan hyvät perusteet epäillä, että tämä kertomus sinällään on vanhempi. Se on ehkä kirjoitettu toisella vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Ja se alkaa mun mielestä todella hienosti. Eli aloitetaan ihan niin kuin siitä, että mitään ei ole ollut nimetty. Eli mesopotamialaisessa perinteessä niin kuin ylipäätänsä niin kuin tämä nimeäminen on todella tärkeää. Kuningas nimetään tavallaan virkaansa ja niin kuin asioille annetaan oikeat nimet. Ja näitä niin kuin oikeita nimiä myös kirjurit niin kuin pitää yllä tämmöisissä suurissa listoissa, että kirjoitetaan ammatteja ja jumalten nimiä ja temppeleiden nimiä niin kuin tämmöisiin listoihin. Niin se on aika merkityksellistä, että tämä kertomus alkaa silloin, kun taivaitakaan ei oltu vielä nimetty, eikä maatakaan oltu vielä nimetty. Silloin Apsu, ensimmäinen heidän siittäjänsä, ja Tiamat, tekijä, joka synnytti heidät kaikki. Silloin he sekoittivat vetensä yhteen. Ja Apsu edustaa tässä nyt sitä niin kuin makeata vettä, ja Tiamat edustaa niin kuin valtamerta, suolaista vettä. Ja sitten siinä eepoksessa kerrotaan, että tästä Apsun ja Tiamatin yhtymisestä sitten syntyy lisää jumalia ja lisää jumalia. Ja sitten se tarina tietenkin tavallaan kulminoituu siihen ihmisen luomiseen.
Vedellä on merkittävä osansa luomisprosessissa.
Vesi on tosi tärkeässä roolissa. Siis se koko eepos lähtee siitä liikkeelle, että maailmassa on vaan vettä. On suolaista vettä ja on makeaa vettä. Ja sitten se luomisprosessi lähtee siitä, kun tämä suolainen valtameri, jolla on nimi, se on niinku jumaluus, Tiamat, sekoittaa vetensä tähän makeaan veteen. Ja siitä sitten syntyy jumalasukupolvia toisensa jälkeen.
Eli oliko tämä vesi olemassa jo ennen sitä luomista?
Joo, kyllä.
No, jatketaan sitten maailman ja veden luomisesta vedenpaisumukseen. Mielenkiintoista on nimittäin se, että lukemattomilla kansoilla on erilaisia vedenpaisumusmyyttejä. Mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan tästä tapahtumasta?
No, lähtötilanne on se, että Jumala on katumapiällä. Eli Jumalan luoma elämä muanpiällä on männyt ihan mallittommin. Ihmisten ajatukset ja pyrkimykset on kauttaaltaan pahat. Siellä tehdään pahoa tekemällä. Ja nyt Jumala kattuu syvästi sitä, että tuli lähetyksi koko tähän luomisen työhön. Ja piättää sitten pyyhkiä ihmiset ja jopa eläimetkin pois päiviltä. Mutta sitten siellä on se yksi kunnon mies, ukko Noa, jolle Jumala paljastaa tämän tuhoisan suunnitelmansa ja käskyy sitten Noan rakentaa sypressipuusta ison laivan, tämän niin sanotun arkin, ja ottaa sen kyytiin paitsi sitten oma perheensä, niin myös uros ja naaras puoli kaikkia eläimiä ja tarpeeksi ruokoa kaikille sinne laivaan. Ja sitten Noa tekee työtä käskettyä ja Jumala lähettää sateen, joka kestää 40 päivää, hukuttaa kaiken, vesi nousuu niin, että vuoretkin peittyy. Aikanaan tämä sade sitten loppuu, mutta vasta puolen vuoden kuluttua tämä laiva, tämä arkki karahtaa sitten kuiville Araratin vuoristossa. Ja sitten odotellaan veen laskemista. Sae on loppunut ja vesi rupeaa laskemaan. Noa lähettää ensin korpin ja sitten kyyhkysen kahtomaan, että olisiko ne veet jo laskeneet tarpeeksi. Ja sitten vasta kun toinen kyyhkynen tuo suussaan oliivin lehen, tuoreen oliivipuun lehen, niin Noa ottaa vielä viikon ja lähettää vielä yhden kyyhkysen, ja kun se ei tule ennen takaisin, niin sitten tietää, että nyt ne veet on laskeneet. Ja koko tämä episodi kestää niin kuin vuoden päivät. Siinä on vähän vaikea laskea, kun se on ilmeisesti punottu kahdesta eri kertomuksesta, ja nämä aikamääreet pikkusen vaihtelua siinä tekstissä. Mutta sanotaan nyt, että noin vuosi tässä kesti, ja sitten jätettiin se laiva ja tultiin sieltä ulos ja näistä pelastuneista ihmisistä ja eläimistä syntyy sitten uusi suku kasvamaan. Ja sitten Jumala lupasi, että ei ikinä ennen pane toimeen tämmöistä samanlaista katastrofia ja pani sitten taivaalle sateenkaaren tämän sopimuksen merkiksi, tämän liiton merkiksi.
Mikä on tämän tarinan opetus?
No, se on varmaan se, että ihmiskunnalla on toivo. Että Jumala teki tämän kerran, mutta lupasi, että ei tiedä toista kertaa. Ja se sateenkaari on meille symbolina. Aina kun sitä katsotaan, niin muistetaan tämä.
Kun vedenpaisumustarinoita on niin monella eri kansalla, niin näillä varmaan on ollut jonkinlaisia niin kuin todellisia syitä, minkä takia nämä tarinat ovat syntyneet.
No, tämmöisten tuluvakertomusten luonteva syntypaikka on tietysti semmoinen seutu, joka tuluvii. Ja Tuluvahan on siis kaksijakoinen asia, että Niilin tulvat oli aikoinaan koko Egyptin kulttuurille elintärkeitä, ne mahdollistivat sen. Ja toisaalta myös Mesopotamian kulttuurit oli Eufratin ja Tigriksen kastelemia, mutta sitten kun tuluva menee överiksi, niin se vie ja tappaa kaiken. Ja tämä on varmaan sattunut riittävän usein viätyväkseen kipupisteeksi kulttuurimuistiin. Babyloniassa esimerkiksi kuninkaille ja vallanpitäjillä oli jatkuvasti kovaa työ näiden tulvien hallinnassa, koska ne sekä hedelmöitti maaperää että sitten pyyhkivät aika, tekivät pahoa jälkeen. joskus ja rakennettiin ihan valtavia tulvapatoja kaupunkien suojaksi. Mutta sitten saatettiin myös tahallaan ohjata jokien vedet tuhoamaan. Niin kuin tuo Assyrian kuningas Sanherib teki Babylonin kaupungille, johti Eufratin vedet niin, että ne hukuttivat koko Babylonin. No sitten täällä Juudean vuorimaalla, jossa nyt sitten kertomus Noasta ja vedenpaisumuksesta on varmaankin syntynyt, niin siellä nyt ei ole tuluvivia jokia eikä siellä ole vettä tarpeeksikaan. Mutta nämä mesopotamialaiset tuluvamyytit on kaikesta päätellen olleet riittävän tunnettuja, että niiden pohjalta on sitten osattu kirjoittaa myös oma versio.
Meille nykyajan länsimaalaisille kaikkein tutuin on juuri tuo Raamatun kertomus Noasta ja hänen arkistaan, mutta Lähi-idästä löytyy myös paljon sitä vanhempia versioita kertomuksesta, joka kuvaa vedenpaisumuskatastrofia.
No, tämä tulvamyytti on yksi semmoinen niin kuin sitkein ja varmaankin yksi tärkein myöskin Mesopotamian myyttiperinteessä. Eli sitä tunnetaan, se on se sama tulvatarina, mikä on myöskin niin kuin taustalla siinä Noan kertomuksessa, mutta siitä on niin kuin pienillä vaihteluilla sitten vaan eri versioita löytynyt koko muinaisen Lähi-idän alueelta. Pidempiä versioita, lyhyempiä, ja sitten niiden ihmisten nimet saattaa vaikkapa muuttua, ja se kertomus tietenkin voi vähän elää. Mutta se perusidea on sama, että tulee suuri tuhotulva, ja lähes kaikki ihmiset kuolee, ja sitten niin kuin aloitetaan alusta.
No, esimerkiksi tässä Gilgamesh-epoksessa päähenkilönä ei suinkaan ole Noa, vaan sitten tämä Gilgamesh.
Gilgamesh on sen myytin päähenkilö, ja siinä Gilgamesh-myytissä tapahtuu paljon muutakin, mutta yksi semmoinen tärkeä osa sitä tarinaa on se, että Gilgamesh matkustaa, haluaa löytää ikuisen elämän, ja se matkustaa hyvin kauas tapaamaan tämmöistä viisasta tietäjää, joka on jotenkin onnistunut elämään todella todella pitkään. Ja se kysyy siltä viisaalta tietäjältä, että miten niin kuin sä oot saavuttanut kuolemattomuuden, kun minäkin ajattelin, että tämä olisi niin kuin kiva juttu. Ja sitten se tietäjä vastaa ja kertoo tämän niin kuin tulvatarinan sille Gilgameshille. Ja selittää Gilgameshille, että hän ja hänen vaimonsa ovat ikään kuin kuolemattomia sen takia, että he olivat ainoita, jotka säästyi tästä suuresta tuhotulvasta. Ja sitten niin kuin selittää Gilgameshille, että tämä on tietenkin poikkeuksellinen maailmanhistoriallinen tapahtuma, että ei ole mitään semmoista keinoa, miten sinä voisit saavuttaa kuolemattomuuden.
Ja mikä henkilö tämä Gilgamesh oli? Hänen nimensä on kuuluisa, mutta ei juuri muuta yleensä tiedetä.
Joo, siis Gilgamesh on luultavasti alun perin ollut ihan oikea historiallinen henkilö, kuningas hallinnut Sumerissa joskus 2000-luvulla EAA ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten hänestä on niinku muotoutunut semmoinen niinku kulttuurinen heeros, sankari, vähän niin kuin kreikkalaisilla oli Odysseus. Eli sellainen sankarihahmo, josta kerrottiin varmasti niinku suullisia tarinoita todella paljon. Ja sitten niitä on kirjoitettu nuolenpäillä savitauluille. Ensin sumerin kielellä ja sitten myöhemmin akkadin kielellä. Ja niitä taitaa olla myöskin joillain muilla muinaisen Lähi-idän kielillä säilynyt, ainakin fragmentteja.
Eli tästä epoksesta on erilaisia versioita.
Joo, eli ne varhaisimmat versiot näistä Gilgameshiin liitetyistä tarinoista on sumerilaiselta kaudelta. Eli kohtuullisen pian sen jälkeen, kun ylipäätänsä nuolenpääkirjoituksella voidaan kirjoittaa tämmöistä kertomakirjallisuutta muistiin, niin kirjoitetaan tarinoita Gilgameshista ja hänen palvelijastaan Enkidusta. Ja sitten vuosisatojen kuluessa niin nämä tarinat vähän niin kuin muokkautuu ja muovautuu, ja yleensä niin kuin tutkijat puhuu kolmesta eri vaiheesta, eli näistä sumerilaisista tarinoista, jotka on lyhyitä ja joita on aika monta. Sitten on semmoinen pitkä yhteinen epos muinaisbabylonialaiselta kaudelta, ja sitten se viimeinen kerros on tämmöinen standardibabylonialainen versio.
Milloin tämä vanhin niistä on kirjoitettu muistiin, se sumerilaisten versio?
No, siitä ei ihan tarkkaa päivämäärää ole, mutta noin 2300 ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten viimeiset tarinat Gilgameshista on ihan sieltä niinku nuolenpääkulttuurin loppuajoilta, eli jostain ehkä suunnilleen niinku 500-luvulta, 400-luvulta ennen ajanlaskun alkua.
Nyt jos kuuntelija haluaa sitten vähän tutkia, että minkälainen tämä epos on, niin se onnistuu.
Kyllä. Eli Jaakko Hämeenanttila teki tästä standardiversiosta hyvän käännöksen. Se on julkaistu vuonna 2000 ja nyt aika äskettäin se on lisätty Helsingin yliopiston avointen sähköisten kirjojen joukkoon. Eli sen voi käydä kuka tahansa nyt sieltä sitten lukemassa. Ja voin kyllä suositella.
Voisitko lukea sieltä jonkin otteen?
Joo. Jos mä luen vaikka täältä 11 taulusta, missä käsitellään justiin tätä tuhotulvaa. Gilgamesh lausui kaukaiselle Utnapishtimille. Minä katson sinua, Utnapishtim. Ei muotosi ole outo, olet juuri kuin minä. Et sinä ole outo, olet juuri kuin minä. Kerro minulle, kuinka seisoit jumalten kokouksessa ja löysit ikuisen elämän itsellesi. Utnapishtim lausui Gilgameshille. Gilgamesh, saat kuulla tarkkaan varjellun tarun. Paljastan sinulle jumalten salaisuuden. Shurupak, kaupunki, jonka tiedät kyllä, se sijaitsee Eufratin rantamilla. Se on vanha kaupunki. Jumalat asuivat siellä, kun suuret jumalat päättivät lähettää tulvan. Ja siitä se sitten lähtee. Sitten se kertoo Gilgameshille, että miksi se tulva lähetettiin ja miten sitten tämä Utnapishtim onnistui säilymään siitä hengissä.
Ja miksi se tulva lähetettiin?
Tulva lähetettiin sitä varten, kun ihmisten meteli häiritsi jumalia. Ihmiset olivat, niitä oli liikaa ja ne oli kasvanut kovin kurittomiksi ja metelöiviksi. Niin jumalat päättivät, että nyt on hyvä hetki hankkiutua niistä kokonaan eroon.
Mikä on sitten tuon tarinan opetus?
No mun mielestä sen tarinan opetus on ikään kuin se, että ne jumalatkin huomaa sitten vähän ajan päästä, että nyt taisi tulla huonosti päätettyä, että mites me, kuka uhraa meille ja kuka niin kuin palvelee meitä maan päällä, jos kaikki ihmiset on kuolleita. Että onpa hyvä nyt, että tämä Utnapishtim selviytyi tästä tulvasta, että eiköhän anneta nyt tästä lähtien niin ihmisten olla ihan rauhassa siellä maan päällä. Eli se on niin kuin mä näen sen sillä lailla, että se on kertomus siitä niin kuin sen aikaisille ihmisille, että kaikki on ihan hyvin. Että tämmöinen tulva on tullut ja nyt on sitten kuitenkin niin kuin jumalten ja ihmisten välillä tämmöinen niin kuin pysyvä järjestely, että uutta tulvaa ei sitten ole tulossa. Niin tämä Ea, tämä viisauden jumala, niin moittii sitä jumalten johtajaa, tätä Enlil-nimistä jumalaa. Ja sanoo hänelle, että sen sijaan, että asetit tulvan, leijona olisi voinut vähentää ihmisten luvun. Sen sijaan, että asetit tulvan, susi olisi voinut vähentää ihmisten luvun. Sen sijaan, että asetit tulvan, nälänhätä olisi voinut tehdä tuhon maassa. Enlil astui luokseni laivaan ja sitten se tietäjä kertoo, että miten se Enlil sitten loppujen lopuksi hänet ja hänen vaimonsa siunasi ja sanoi, että ennen Utnapishtim ja hänen vaimonsa olivat ihmisiä, nyt heistä tulee meidän jumalten kaltaisia. Ja sitten se Utnapishtim kertoo sille Gilgameshille, että kuka voisi koota jumalat sinua varten, Gilgamesh, niin että löytäisit ikuisen elämän, jota etsit. Eli että ei onnistu.
Gilgamesh-eepoksen yhtäläisyydet Raamatun kertomukseen ovat silmiinpistäviä. Tässä vielä yksi kohta eepoksesta.
6 päivää ja 7 yötä tuuli ulvoi, tulva runteli maata. 7. päivän koittaessa laantui tulva ja tuivertava tuuli. Minä tarkastelin säätä, oli taas tyyntä. Ihmiskunta oli tullut saveksi jälleen. Minä istuin kyyryssä itkemässä, kyyneleet virtasivat kasvoillani. Katselin kauas meren ääriä kohti, kaukana näkyi 12 saarta. Laiva oli juuttunut Nisirvuoreen, tarttunut kiinni, ei liikkunut enää. 1. päivän ja 2. päivän laiva oli juuttunut Nisirvuoreen, tarttunut kiinni, ei liikkunut enää. Ja sitten tarina etenee niin, että lopulta 7. päivän koittaessa laskin kyyhkysen kädestäni lentoon. Kyyhkynen lähti, vaan kääntyi kohta, palasi laivaan, kun ei löytänyt maata. Laskin pääskysen kädestäni lentoon. Pääskynen lähti, vaan kääntyi kohta, palasi laivaan, kun ei löytänyt maata. Laskin korpin kädestäni lentoon. Korppi lähti, näki väistyvät vedet, söi, käänteli ja nokki, ei palannut laivaan. Eli hyvin niin kuin samantapaisia teemoja tässä on tietenkin kuin Noankin kertomuksessa.
Seuraavaksi puhumme siitä, mikä oli veden merkitys muinaisen Lähi-idän profetioissa ja ennustuksissa. Esimerkiksi profeetta Jeremia kuvailee Vanhassa testamentissa Jumalaa elävän veden lähteeksi. Millä tavoin, Martti Nissinen?
Siteerataanpas Jeremian kirjasta pari jaetta. Eli Jumala Jeremian suulla julistaa, että minun kansani on tehnyt syntiä kaksin verroin. Minut elävän veden lähteen se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Tässä siis tämä elävä vesi, eli juokseva raikas vesi, on vastakohtana sisternissä säiliössä happanevalle seisovalle veelle. Ja siis tämä erohan kuivassa Palestiinassa tiedettiin erittäin hyvin, koska sadevettä piti varastoida mahdollisimman paljon, kun ei ollut paljon niitä lähteitä ja jokia. Ja tarvittiin suuria vesisäiliöitä, joissa tietenkin sitten, kun vesi seisoi kuukausimääriä, niin ei se laatu ainakaan parantunut. Ja nyt tässä Jeremian vertauskuvassa elävä vesi vertautuu elävään, luotettavaan Jumalaan, kun taas sitten nämä särkyvät sisternit on pettävien epäjumalien kuvaa.
Muinaisissa hebrealaisissa teksteissä kuvataan Jumalaa elävän veden lähteeksi. Onko mesopotamialaisissa teksteissä vastaavia kuvauksia saanasvääd?
No ei varsinaisesti vastaavia kuvauksia. Eli on tämä Jumala akkadilaisessa perinteessä Ea ja sumerilaisessa perinteessä hänen nimensä on Enki, joka elää semmoisessa makean veden valtameressä ja hallitsee niinku kaikkia maailman makeita vesiä. Ja hän on niinku hyvin tärkeä Jumala siinä panteonissa ja hyvin niinku tärkeässä asemassa vaikkapa tässä tulvamyytissä. Mutta ei se ehkä se niinku vesi sinällään ollut sillä lailla jumalallista.
Raamatun luomiskertomuksessa kuvataan, kuinka Edenin puutarhasta eli paratiisista sai alkunsa joki, jossa oli 4 haaraa. 2 noista haaroista oli nimeltään Eufrat ja Tigris, ja nämä olivat nimenomaan Mesopotamian tärkeimmät joet. Oliko Eufratilla ja Tigrisellä jollain tavalla pyhyyttä välittävä merkitys sumerilaisille, assyrialaisille tai babylonialaisille?
No parhaiten näiden jokien semmoinen tietty jumalallinen olemus tulee esiin tässä niin sanotussa jokituomiossa. Eli ajateltiin muinaisbabylonialaisella kaudella, että jos ihminen vaikka vakuutti syyttömyyttään, niin hän pystyi oikeudenkäynnissä todistamaan sen syyttömyytensä uimalla jonkun villinä vuolaana virtaavan joen tai muun tällaisen vaarallisen vesialueen läpi. Se oli aika semmoinen, niin sitä ei tunneta kauhean hyvin, että mitä siinä tarkkaan ottaen tapahtui, mutta muutamassa tämmöisessä tuomiotekstissä niin kerrotaan, että oli käytetty tätä jokituomiota ja sen avulla oli sitten todistettu syyttömäksi tai syylliseksi. Eli muistan yhden muinaisbabylonialaisen oikeudenkäyntitekstin, missä se oli joku tämmöinen uskon asia, mitä oli vaikea oikeudessa todistaa suuntaan tai toiseen, niin siinä pistettiin niin kuin useampikin kyläläinen uimaan siitä joen poikki. Ja sitten niin kuin osa niistä hukku ja sitten jossain vaiheessa sitten ne kyläläiset päätti, että he tunnustaa mieluummin tämän syyllisyytensä, kun yrittää uida sen joen poikki. Mutta siis se taustalla oleva ajatus oli tietenkin se, että se joki on jumalallinen, että se joki on sillä lailla niin kuin elävä olento, että se voi todistaa syyttömäksi tai syylliseksi.
Eli tarkoittiko se, että jos sinne hukku sinne veteen, niin silloin oli syyllinen?
Joo, kyllä.
Millainen oli veden merkitys noin ylipäänsä vanhassa Mesopotamiassa muinaisen lähiden tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svärd?
Siis se veden merkitys oli vähän erilainen Etelä-Mesopotamiassa ja Pohjois-Mesopotamiassa. Eli Pohjois-Mesopotamiassa, missä Assyria sijaitsi, niin satoi sen verran, että maanviljely oli aika mahdollista ilman tämmöisiä keinokasteluverkkoja. Mutta siellä Etelä-Mesopotamiassa, eli lähellä Persianlahteen, niin se keinokasteluverkosto oli ehdottoman välttämätön sille, että saatiin hyvä sato. Eli meillä on aika paljonkin tekstejä ja semmoista niin kuin tietoa siitä, että miten sitä ojaverkostoa, kasteluverkostoa ylläpidettiin ja miten tärkeää oli, että siitä huolehdittiin niin, että se vesi virtasi siellä järjestelmässä oikein. Ja esimerkiksi sateen ja myrskyn jumalaa Adadia pidettiin niin kuin hyvinkin vaarallisena, koska sitten jos sato liikaa, niin ne keinokasteluojat täyttyi, ja jos ei sitä oikein säännelty sitä veden kulkua, niin se saattoi se sadevesi pyyhkästä koko sadon mennessään.
Egyptissä Niili toi mukanaan semmoista hedelmällistä lietettä ja maanviljelys kukoisti siinä Niilin rannoilla, niin oliko tämä sama sitten Eufratia Tigriksen suhteen?
Joo, ja niin, siis tavallaan siellä ei niinkään ollut sitä vuotuista tulvaa niin kuin sillä lailla säännöllisesti kuin Niilissä, mutta se sama logiikka päti, että jos sitä keinokasteluverkostoa hoidettiin hyvin, niin että se maaperä sai riittävästi vettä kaikkiin paikkoihin, missä vettä tarvittiin, niin ne sadot oli tosi hyviä. Eli se, nimenomaan se Etelä-Mesopotamian alue oli niin kuin todella viljavaa aina siihen asti, kunnes se maaperä sitten aikanaan sitten suolaantui. Eli se keinokastelujärjestelmä ei tietenkään ollut sitten loppujen lopuksi ihan aukoton. Mutta niin kauan kuin se toimi hyvin, niin ne sadot oli todella suuria, siis yhtä suuria kuin mitä Niilin varrelta saatiin. Keinokasteluverkosto on ollut aivan siinä niin kuin kaupunkien olemassaolon ytimessä. Eli jos ei se keinokastelu toiminut, jos se kasteluverkosto petti, niin ei pystytty ylläpitää sitä sen kokoisia ihmisyhteisöjä, mitä silloin asui Etelä-Mesopotamiassa. Eli se oli siinä niin kuin olemassaolon ytimessä niin kuin ihan todella.
No sitten siirrytään antiikin Kreikkaan. Tuo antiikin maailman tunnetuin orakkeli, eli ennustajatar, oli Delfoin orakkeli. Hän kävi tällaisessa puhdistavassa kylvyssä läheisessä lähteessä ennen kuin ennustaminen saattoi alkaa. Miksi tuollaiset rituaaliset puhdistusmenot olivat tärkeitä?
No siis puhtauden ja epäpuhtauden rajan tunnistaminen on yksi tärkeimpiä tämmöisiä niin kuin rituaalisia asioita muinaisessa maailmassa ylimalakaan. Ja siis Jumalan tai jumalien kanssa kommunikointi edellytti puhtautta. Jumalaa tai jumalia ei pitänyt lähestyä epäpuhtauden tilassa, ja sen takia puhistautuminen kuuluu hyvin moniin erilaisiin rituaaleihin, niin Raamatun teksteissä kuin myös mesopotamialaisissa ja kreikkalaisissa lähteissä. Pyrittiin siis varmistamaan, että tämä rituaalin suorittaja ei ole minkäänlaisessa epäpuhtauden tilassa, koska muuten se rituaali menee pieleen, se ei vaikuta sitä, minkä sen on tarkoitus vaikuttaa. Ja kreikkalaiset Apollon profeetat, niin kuin tämä Delfoin Pythia ja myös sitten Pythian Didymassa vaikuttavat virkasisaret siinä Egeanmeren toisella puolella, puhistautuvat ennen orakkelin vastaanottamista. Nämä naiset siis ikään kuin saivat Apollo-jumalan viestin, jonka ne sitten verbaalisessa muodossa välitti eteenpäin. Mutta tähän kuuluu aina niin kuin semmoinen rituaalien sarja. Didymassa, just siellä niin kuin vähässä Aasiassa, nykyisen Turkin puolella, näiden profeettojen piti ensin kylpeä ja sitten paastota 3 päivää siellä temppelin sisimmässä osassa, ennen kuin ne oli siinä tilassa, että ne saattoi ottaa tämän orakkelin vastaan ja julistaa sen. Delfoin Pythian piti olla neitseellinen, mikä todennäköisesti viittoo enemmän just tähän rituaaliseen puhtauteen kuin tämmöiseen niin kuin seksuaaliseen neitsyyteen. Sen profeetan piti olla ruumiillisesti puhas. Ja se ei ollut mikään pysyvä tila, vaan se piti aina uusintaa. Että Pythian piti siinä Kastalian lähteessä 0,5 kilometriä itään temppelistä puhistautua joka kerta ennen kuin tähän orakkelirituaaliin voitiin lähteä. Ja ei pelkästään profeetan itsensä, vaan myös tämän orakkelin kysyjien, niiden, jotka tuli sitä orakkelia hakemaan, piti puhistautua. Ja sitten vielä pappien piti määritellä, milloinka on otollinen hetki sen orakkelin vastaanottamiseen. Ja tämä kysyttiin kuulemma sillä tavalla, että pirskotettiin vettä vuohen pialle. Ja jos vuohi nyökkäs piätään, niin se tarkoitti, että rituaali saattoi jatkua, vuohi uhrattiin ja sitten piästiin eteenpäin.
Orakkelilla tarkoitettiin paitsi henkilöä, joka välitti jumalilta saatuja tulevaisuutta koskevia viestejä, myös näiden jumalien antamaa vastausta pulmaan, joka askarrutti kysyjän mieltä. Antiikin maailmassa veden juominen saattoi olla tapa päästä yhteyteen jumalallisen kanssa.
Kyllä, juominen tai hengittäminen. Että Didymassa vesi on erityisen tärkeässä roolissa. Että siellä siis profeetoimiseen ylipäänsä vaaditaan tämmöinen muuntunut tietoisuuden tila. Ja Didyman profeettojen kerrotaan piässeen tähän muuntuneeseen tietoisuuden tilaan monilla eri tavoilla, mutta muun muassa hengittämällä pyhän lähteen vesihöyryä. Ja Jan Blikhos on tämmöinen uusplatoninen filosofi 200-300-luvulla jälkeen Kristuksen, joka kertoo Didymon orakkelista yhtä ja toista. Ja Jan Blikhoksen mukaan profeetta tällä tavalla vastaanotti Jumalan, tuli Jumalasta osalliseksi, oli siis niin kuin Jumalan valtoomassa tilassa kokonaan ja sen takia sitten kykenevää välittämään näitä jumalallisia viestejä. Assyrialainen profeetia taas 600-luvulta ennen Kristusta liittyy sitten Assyrian kuninkaan Assarhaddonin kruunajaisjuhlaan, joka oli siis monipäiväinen rituaali. Ja yksi osa tästä rituaalista oli tämmöinen ateria. Sinne kututtiin tai pikemminkin komennettiin kaikki vasallikuninkaat ympäri imperiumia. Ja näille liittolaisille tarjottiin tiettyä juomoa, koostumus jälleen tuntematon, jonka tarkoitus on pitää mielessä ne poliittiset sopimukset, joita tämän uuden kuninkaan kanssa on solomittu. Ja tässä Jumalatar Ishtar sanoo näin, että sydämissänne te sanotte, Ishtar on vähäinen, menette kaupunkeihinne ja maihinne, syötte omaa leipäänne ja unohdatte tämän liiton. Mutta joka kerta, kun te juotte tätä vettä, te muistatte minut ja pidätte tämän liiton, jonka olen asettanut Assarhaddonin vuoksi. Ja tässä on tietysti ihan hirmuisen vahva muistuma Paavalin korinttilaiskirjeeseen ja siihen pohjautuviin kristillisen ehtoollisen asetussanoihin. Ja vaikka Paavali nyt ei voinut tietää yhtään mitään tästä assyrialaisesta profeetiasta, niin ajatus on sama. Siis tietyn juoman säännöllinen nauttiminen uusintaa joka kerta sen liiton, joka Jumalan kanssa on tehty.
Vielä noista Kreikan orakkelien ennustuksista, niin onko niistä säilynyt mitään sellaista meille asti, että minkälaisia nämä ennustukset saattoivat olla?
Toki paljonkin, koska niistähän kertoo moni kreikkalainen historiankirjoittaja, Herodotos etunenässä. Ja Xenofonin teksteistä löytyy näitä orakkeleita. Ja sitten niitä on jonkun verran myös piirtokirjoituksissa. Eli piirtokirjoitukset on näitä kiveen hakattuja tekstejä, jotka on, sanotaanko nyt vähän niin kuin historiallisesti lähempänä näitä itse orakkeleita, koska todennäköisesti esimerkiksi Klaroksessa tiedetään, että kun se orakkeli oli suotu profeetalta, niin siellä oli semmoinen kirjuri, joka sitten kirjoitti ne orakkelit ylös ihmisille, jotka oli tulleet niitä hakemaan. Ne tyypillisesti tulivat hyvinkin kaukoa eri puolilta Välimerta, vähästä Aasiasta, meren toiselta puolelta, ja ne veivät sitten nämä orakkelit sinne kottiinsa ikään kuin todisteeksi siitä, että Apollon luona oli käyty ja orakkeli oli suotu. Ja joissakin tapauksissa näistä on sitten tehty semmoisia niin kuin muistokirjoituksia, piirtokirjoituksia, joihin näitä orakkeleita on sitten hakattu. Siis Delfoihan on täynnä näitä piirtokirjoituksia, mutta niitä on hyvin monesta paikasta löytynyt, hyvinkin kaukoa. Ja sinne on ihmiset menneet kysymään itselleen tärkeistä asioista. Yksi esimerkki on se, että kun 160-luvulla jälkeen Kristuksen riehu rutto, niin tämän ruton takia mentiin orakkelin luokse niin kuin kysymään neuvoa, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja nämä neuvot usein on noin niin kuin aika rituaalisia. Käsketään niin kuin uhrata, toimittaa tietyt uhrit tietyille jumalille. Kyllä se siitä.
No sitten on myös tärkeää ottaa huomioon tuo veden tuhoisa voima. Eli vedellä ei ole pelkästään elämää ylläpitävä ja puhdistava vaikutus, vaan vedessä saattaa sitten piillä myös tuho. Esimerkiksi Raamatun kertomus Punaisen meren ylityksestä on syöpynyt varmasti monien mieleen. Millainen tuo kertomus on ja mikä rooli vedellä on tuossa kertomuksessa?
No lähdetään siitä, että niin kuin vesi tietysti on elämälle välttämätön, mutta se myös tappaa. Niin kuin nyt oli jo puhetta vedenpaisumusmyyteistä. Veden tuhovoima on aika usein esillä vanhoissa teksteissä. Lähi-idän mytologioissa meri ja joki on usein asiassa jumalia, jotka esiintyy jumalallisina vihollisina. Esimerkiksi Ugaritin Baal-myytissä, jossa Baal, joka on elämää ja jatkuvuutta edustava jumala, taistelee sitten merenjumala Jammun kanssa, joka on tuhon ja kaaoksen edustaja. Habakukin kirjassa Vanhassa testamentissa on aika järreä kuvaus jumalan voimasta tämmöisiä niin kuin vetisiä vihollisia vastaan. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin, tulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voiton vaunuissasi? Sinä halkaiset maan ja virrat purkautuvat esiin, vuoret näkevät sinut ja vapisevat, rankkasade lankeaa, syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aaltonsa korkealle. Tässä niin kuin Jahve, Israelin Jumala, esitetään täysin suvereenina näitä kaikkia kaosvoimia ja tuhon vesiä vastaan. Jahve itse niin kuin hallinnoi niitä täysin suvereenisti.
Vesi ei ole väkevää ja voimakasta vain myyttisellä tasolla. Vanhan testamentin professori Martti Nissinen.
Sitten tietysti myös ihan konkreettisessa sodankäynnissä vesillä on iso merkitys. Ja Lähi-idän teksteissä erityisesti joet on niitä ylitettäviä esteitä kenelle tahansa, mutta varsinkin sotajoukoille. Mutta ne on myös tämmöisiä liminaalisia vyöhykkeitä, semmoisia rajatiloja, joiden ylittäminen voi johtaa joko täydelliseen voittoon tai rökäletappioon. Assyrian kuninkaan Assurbanipalin sota Elamia vastaan huipentuu siihen, kun Assurbanipalin joukot ylittää Ulaaja-joen nykyisessä Lounais-Iranissa ja sitten täyttävät koko joen elamilaisten ruumiin. Ja tietysti myös tässä episodissa, jossa Israelin kansa pakenee Egyptistä, se ylittää Kaislameren kuivin jaloin, kun Jumala pannoo ne vedet väistymään, mutta sitten Egyptin armeija suo koko meren niskaansa ja hukkuu siihen paikkaan. Ja tämä on semmoinen liminaalinen vaihe siinä israelilaisten autiomaan vaelluksessa, käännekohta, jonka jälkeen sitten israelilaisia ei pitkään aikaan ennen ahistele kukkaan ulkopuolinen, että niillä on sitten kestämistä toinen toisissa enemmänkin. Mutta kieltämättä mulle nyt tullut mieleen Dnieprjoki ja ne kartat, joita katsotaan uutisissa joka päivä tänä päivänä, miten Ukrainan sota etenee, ja se joki siinäkin tapauksessa tuntuu olevan niin kuin tämmöinen niin kuin liminaalitila, semmoinen yhtä aikaa niin kuin suuri mahdollisuus joko voittoon tai tappioon.
Tässä ohjelmassa on tarkasteltu vettä ikivanhojen myyttien ja pyhien kertomusten valossa. Jos haluat kuulla luonnontieteiden uusimpia tutkimustuloksia siitä, miten vesi on tullut maapallolle, voit kuunnella Tiede Ykkösen muita vesiaiheisia jaksoja, jotka löydät Areenasta. Siellä voit kuunnella myös jaksot, joissa otetaan selvää siitä, miten tärkeää vesi on maapallollemme ja kehollemme.